jūs sātās kaņ Latgols bols. Nokmu pustuņģi kūpā ar jūsim būšās Dainis Mjartāns un Andris Strots Siermais. Ir pinocis laiks klausēt to jūsim visim teikt ar dīvu. Šovakar dzirdēsit pādīju Latgols bols raidījumu. Nokmajā pustuņģā izteigosim tū garu ceļu no 1975. Goda, kad sokam skanēt. Visu kūpā Latgaļu mēlē esam sagatavojuši raidījumus 521 stundis garumā.
Te runā brīvības raidītājs. Cienījamie klausītāji un klausītājs. Brīvības raidītājs ir neatkarīga radio stacija, ko finansē Savienoto Valstu kongress.
Iniciators Latgalīšu raidījumiem 1975. Godā bija Vladislavs Locis. Taču pagrīzsim viesturis rotu vēl nedaudz atpakaļ. Ir 1944. Gods. Arī daļa Latgalīšu dūdes biegļu gaitos uz rītumīm, noteikti pīspīdu izviešana darbā uz Vociju. Latvijas jauniešus īsauc legionā. Uz Vociju izbrauc Vladislava Loča, izdevniecības darbinīki no Daugavpils. Vladislavs Locis, manuprot, ir pēckara laika lielokīs cienētos par Latgalīšu tīsēbom. Pasteicoties jām, tika izdotas gromotas, avēzes, atplauka Latgalīšu žurnalistika. Ja rīknojam, ka rītumu uz Golnukort Vocējā nunoķa tilpī 150 tūkstošiem latvīšu, tad apmēram tikai 10% no jimbēja Latgalīši. Jau nometņu dzēvis laikā Latgalīši daudz vīt atsedaļāja no kūpējos latvīšu sabiedriskos dzēvis, kur vaļdēja visai izteikts ulmaniskais gors. Pēc izceļošanas uz Ameriku, Austrāliju, Kanādu, Latgalīši ļoti strauji asimilējos. Galvenokort apsapracūtīs ar katūļiem, citautēbņīkiem, pūļiem, vocīšiem. Latvijas katūļu draudzis nebija populārs, viena daļa no to nusavērsēs, dēļ to, ka divkalpojumi notika baltiski. Jau 59. Godā Vladislavs Locis, Andriva Jurģa un Latgalīšu izdevniecības vordā grīzēs pie povesta ar līgumu Radio Vatikāns Latvijas raidījumus, iekļaut arī raidījumus Latgales katoļu ticīgajiem jūs dzimtajā valūdā. Marianu tāvu Staņislavs Škutāns tamā pošā godā ar šaidu pošu līgumu grīzēs pie Voice of America raidētoja Vašingtonā. Šos pasaukumus atbaistēja arī līpojas diecējas veiskups trimdā, Barcelonā dzīvojušais Antonijs Urpšs. Dimžēl, tu nevar sacēt par visiem katoļu baznēcas visvadētojiem trimdā. Savu palīdzību nalīdz arī doktors Mikalis Valters, pirmojas Latvijas valdības īšlīt ministris, vāloks jūtnis Itālijā. Jo līgumu tika atrasāti apvienotonācija organizācija Ņujorkā. Dimžēl Latvijas sabiedrība rītumūs, lai citus nebūtu paradoksali, leidzēja, ka okupātajā Latvijā, kur spīstā kortā tika sakots vinotos valsts valūdas režīmam, nasavierējās atsakoptīs no tautas vinotējības pieņemtā lozunga, nuvirzēs no to saradzūt separatisma tendences. 75. Gada 19. Jūlijā, kad darbu uzsoka brīvības raidētojas, jeb Radio Liberty, pēc Atgriežu radio raidījumu komitejas Epoši Bonifacija Briškis nātlēdīgo darba amerikāņu vadība pīkrita latvijušu raidījumu ītvarūs raidēt arī latgaliski. Tā dzimst raidījums Latgals balss Vladislava Loča vadībā. No sokuma 10 minūtes nedēļā. Līdz 83. Gada 18. Februārī stāfeti no Vladislava Loča porējāme Sibirijā dzimušīs Vocējā augušīs viesturis students Valdis Labinskis, kurš pie Vladislava Loča apgiva latgalīšu valūdu. Runāja Radio Breivos Eiropas Latgols bols. Jūs dziedat mūsu skotru pīgdinis vokuru 6 stundās un 30. Te bija leitēna 84. Goda pavasara dīna, kod As un Valdis Labinskis. Tikāmīs Vladislava Loča un Almas Čupēdis nelielajā dzēvoklī Miņķinas pivortis Austrum Eiropas bēgļu cīmā. Mani tūreiz ar ministras gimnāzējas, školānu Labinskis un Locis uzaicinoja izmēģinot Bolsu breivos Eiropas ēterā, tā kā es biernēbu pavadīju varakļonu pusē, Latgalīšu valūda man nebija sveša, un tā sokos manis žurnalista gaitas, kas turpinojos arī Prāgā. Dzirdamība tūlaik 80. Gadu sokumā Rēgā, pasteicoties padomju traucēšanas īkortam bija slikta, lai neteiktu voja. Vadoties pēc tūreizējos informācijas provincijā toļok no Rēgas, dzirdamība bija laboka, tā arī Latgulā. Taču bija cilvēki, kas regulāri saņēma latviešu un arī Latgols balsa raidījumu skriptus. Ar lielu rūpību valsts drošības komitejas uzdevumā ēterā izskanējušie raidījumi tika pierakstīti. Skriptus saņēma augststovuši partijas, VDK, Vaļdēbis, kā arī uzticami masu mediju vadītoji. Jūs vidākai zinām, tūlēk bija daudz latgalīšu. Latgols balsa uzbīve līdz 89. Godam bija šaida. Katuļu baznīca ziņas, informācija par latgalīšu organizāciju darbu trimdā, komentāri par rakstētu Padomju Latvijas presā un kultūra viesturis nūdaļa. Timā vairākus godus skaņēja tadījuša puisāna jaunokū laiku Latgols viesturis apceris, Paulīnas Zalānes recenzējas un Latgols literatūras apskoti, Alberta Spūģa filozofiskie roksti un dzēja, Mūnija Franča Poikāna kultūra viesturis apskoti, Etrā bīži bija dziežams doktors Eduards Upinīgs, Joņš Strūps, Alberts Pleišs. Savus materiālus mēs jums pisūtēja profesors Leonārs Latkovskis, Anton Zvīdrs, ierasti bija dzeņnīka Franča Murāna un Joņa Dimanta roksti, esejas un komentāri. Bet par reliģiskajiem tematiem visbiežāk uzastoja provests Miķelis Lizdiks, Staņislavs Škutāns, izmantoja tik arī profesora Ladusāna Dorbi, kurus izsūtēja no Divida Amerikas. Tik ukai uzskatētos personas eisnībā bija latgalīšu trimdas sabiedrības balsts. Un tī, kam bija īspēja tūlēk mūs dzirdēt, to droši vien pat nevarēja īsidumotīs, jo gandrīz vai visi minātī leistrodņīki ēterā lītoja sakvordus. 87. Godā Breivo Eiropa viestēja par to, ka Helsinki 86 aicinoja tautu nulikt zīdus pie brīvības pieminekļa. Un taisa soka porsaveidotīs arī Latgols balsu raidījumi. Kontakti ar klausētojiem un neformāliem informācijas devējiem jau pastovēja. Tagad tika uzņemti kontakti ar tiem, kas nesabēdās dot informāciju. Atloti par pirmo korespondentu pēc Jura Vidiņa ieteikuma 1990. Godā kļuva Jūlijs Trūps Rēzeknē. Tātad ziņas un komentāri soka pienok tīši nu Latgols. Izaklausīsimies Kazimira Stroda pirms 14 godiem izskanējušā komentāra fragmentā.
Skolās ar latviešu mocēbu valodu nakavējotīs joīvīš apritē latviešu valodas obu Latgolas un porejūs Latvijas nūvadu kultūras atzoru montojuma vuicēšanu. Aktuvu brainumu, kas izvērza taidas prasējības un kas uzadrošinoja šudiņu Latvijā taidas publicēt. Prasējbu izvērza padomju filozofs Jāzeps Broliš un cīņa tū publicējusi, kai komunista vīdūkli rokstā par nacionālo attiecību pilnveidošanu, izasalīkas viss sasagrīzis ūtraidi. Latgolu aizstov komunisti, kas vairāk nekā 30 gadus bija atbildīgi par tos rusifikāciju, kas noticis, vienalīte skaidra. Pēc Kesberīšu aizīšanas komunistim trūks nacionālo kadru. Tūs meklē ar guni. Leidzīgi, kā pēc kara taidus it sevišķi meklē Latgolā. Par to līdzinoja arī Ludzānīša Kārļa Ģerķa īcelšanu par PSKP Latvijas filiāles centrālkomitejas sekretāru. Komunistu devīze skaņ latgalīšus uz fronti. Padomju filozofa pensijas vecumā esūšā Jāzepa Broliša filozofēšanu par komunismu un nacionālo vaicojumu filozofēšana droši vien tikai arī paliks. Jo šaubas, vai Broliša filozofēšana tiks ņemta vārā partijas reicības programmā, jo sabrēnas, ka jis nav atstojis Alkšņa, Klaucēna un Rubika partiju. Bet varbūt imnikas cits nātlīk, kai palikt ierokumus un gaidēt uz brēnumu, vai uz beigam. Varbūt te ir rezignācija, bet varbūt īmesli ir arī citi.
Bet neskums, ni partija mīļotā, neskums, ni draugs. Vēl jau tev rezervē sagādāts muļķu diezgan daudz. Neskums, ni partija. Ja mīļotā neskumsti draugs, vēl jau tev rezervē sagādāts muļķu diezgan daudz.
Tis bija īroks no 1989. Goda Latgols balss raidījuma. Porcelojot vecūs īrokstus, man runas vaicojums. Vai mūsu raidījumi atraduši dzirdīgas ausis? Cik daudz mēs esam bijuši spiegi mainīt? 90. Godā vocējā man bija saruna ar divom latgolu školotojam, Varakļonīti Korneliju Kanču un Ludzonīti Anitu Sergejevu. Līkas, ka intervija varētu būt notikusi vakar. saka, ka bez stipras Latgoles nebūs stipras Latvijas.
Mēs ļoti labi saprotam, ka padarēts būs tik, cik tik padarēts izvītom. I ka pamats i balsts ir tī cilvēki, kas dzēvoj, kas ir palikuši, uzticīgi Latgolē.
Jā, tas arī ir pareizi, bet vēl ir viena liela problēma ar Tu ir par mūs iztikt ar tiem cilvēkiem, kas dzīvoja tikai Latgalē. Vēl svarīgi ir dabot tūs jaunos cilvēkus, kas atstoja Latgalē, izamocās, izaskūlējās un aiziet atpakaļ iz Latgali.
Gribētu uz papildinot tādā veidā, ka mums ir viena liela un orkortīgi smaga problēma ir Latgalī nūtis mankurtismus. Mēs esam pazaudījuši savas saknes ļoti bīži. Nu, latgaļīšus laikam vairāk, ka citus Latvijas novados iedzīvotojus ir skorusi rusifikācija. Ir cilvēki, kas jau kautrējās par to, ka ir latgaļīši, ielabok runāja kaut kādā citā valodā, itin bīži krīvu valodā. I nagripnimos izrodēt, ka jī ir latgaļis cilvēki, I savus bērnus labprotok sūta krīvu skolos, teiksim, nevis latvīšu skolos, topiec. Viens no galveņiem uzdevumiem, kurus mēs arī esam sokuši pašreiz darāt, tas ir apzinot sievi, apzinot savas saknis, savus senčus. Topiec latguļu skolos tiek mūcieta tagad latgulis kultūras, viestura, latgulis literatūra, vismaz literāro valoda. Nu, ir domāts arī tā, teiksim, ka pat... Nu, tas tai projektā varētu būt, ka pat daži priekšmeti, itin tī priekšmeti skaidrs, kuri ir saistīti tieši ar Latgolu, varētu tikt mocēti arī latgaļīšu valodā.
Ko jūs vēlētos no Latvijas augstākās padomes Latgoles darba grupas?
Es domāju, ka deputāti dara ļoti daudz latgaļīs deputāti, bet to visu aptvert momentā nav iespējams. Un ja man šodien ir prosa, ko es varētu konkrēti likt priekšā, ja bez morālo atbalsta vēl ir vajadzīgs arī konkrēts materiālais atbalsts, materiālā interesētība.
Man gribētu tos novēļot augstākos padomes deputātiem, kuri ir balotījušies un īvēlieti taisnīgi un latgaļīs. Visiem būt latgaļis patriotiem, bet tādu ir napūrok daudz, tādu ir tāda neliela saujaņa, kuriem patiešām sop sirds pa latgaļi un kuri kaut ko dara pa latgaļi. Daudz ir latgaļis deputāti, dīmžāl jāsaka, kuri strodāja pret latgaļi, tur būdami augšā, augstokajā padomī, ir tas mums jums sagodoja itin tādu lielu sarjuktinojumu. Otkort, tī deputāti, kuri strodāja pie Latgaļas programmas un kuriem sop sirds par Latgaļi, jiem vajadzētu arī dzen tai itin bīži atsagrīstīt savus vieriešu nabukabalus i prasēt padomu varbūt vai salikt galvas skupā arī ar tiem cilvēkiem, kas ir uz vītom, jo laikam neviens tai no augšas tos problēmas tā ieraudzēt ir grīvšok. Nu, kā tā, ka tim, kas dzīvo uz vītas.
Kortajot mūsu raidījumu fonoteku, izvēlējos Joņa Pitrāna interviju ar balvu pusis dzeņīku Antonu Slišānu, kas izdarīta 90. Gadu pirmajā pusē.
Te, mūna zeme, te muna tauta, te muns pasaules dīvam dūtājs, te muna māmeņa, te muns tietējs, te muni būleņa dzeltenētēs, te saule rūtāja lību dorzā, i mienes kūkļai dižā uzula zarūs, te paša laima, min stidzeni rosā, a gotsim klāds balis, pēc dīsmēs, prosa i prosa. Sotē tei, ka fakts, pusē no latgaļīšu ģimenē saviem bārniem, saviem mozbārniem līdz latgaļu valūdu. Te ir tur mūsu opē. Ūtro opē, ka mēs latgaļīši, latgaļas latvīši stiprinojot nāceju ar savu asni, ar savu mīsu pamatam tukšu latgaļu.
Grilšu ar skaidro raksturot Latgoles sopja, kai to izdarēja Ontons Slišāns. Bet ņem pīdavoja izklausieties mūsu vēstrodņīka Armanda Kūceņa komentārā par latgalīšu valūdu publiskajā komunikācijā. Vairāk un dimžāl par tū, kas trūkst.
Brēvos Eiropas radē īpa ceļina baļtēs. Tis dzēmoja, ka ar jaunogads pirmu dīnu latgaļu pagaisinos savu latgalus balsu. Vīnu no divēju radēs laidīņu latgaļu valūdā. Viesturē tiks atdūts vēļīns no napadaudzējus latgaļu masu medēju. Tūs, kuri Latgulē, Latvijā i pasauļam, šaļtim atgodinoja, ka izitoja zemes vis eksistē tādu ļaužu auditoriju, kuru tāvi moķis, agot nākot vēļi bārni, runoja i saprot latgaliski. Samārā ar laiku pirma 12 gadu, kod atjaunoja Latvijas valstība, ņojot situāciju varim aprakstīt kā regresu. Iz stipra kultūras atzimšanas viļņa atsardušo Latgulas televīzijā pirma atsacēja no Latgaļu valūdas, a piečot beidz eksistēt i poša. Latgaļu laikrakstus moris zeme, jauno dzēve, zemturs ir citus novordinoja tiega ekonomikas nažielēba, ja Latvijā realizējamo vīnas viņa pamatautas politika. Ņīvļa, kočidie cidu īmešļu, mūsim davīt atsavasalot ino Latgaļus balsa. Runojot potolgā kontekstā, var diskutēt ap tū, vai postsovietisko Baļtija jau ir atrikusi gona demokratiska, kap varētu mēm tā vīgi atsasacēt no tāda alternatīva informācijas solūta, kā brēvo Eiropa. Tādi pīvadumi, ka Lietuvas prezidentūras skandāls roda, ka Amerikas kongresas atvīdums par mūsu zemes demokratiskumu ir pat cīši skubīgs. To kita tēma atsevišķai diskusijai, ka runājām ap latgaļu valūdas vīdu publiskajā komunikācijā, ne jau Amerikas kongresam būtu josargoja no iznikšanas viens no treju Latvijas pamatetnosu. Tas būtu jodara Latvijas valstībai. Dīvam žāk, oficiālajā vaļdē, šanai cīšok mēla, na tēra ir dakūpta latgaļu valūda, a viņa namostnis latgaļiskis akcents vai sovietiskis treju valūdu samaisējums. Tā, koč var strīst pa Latgulā realizējumai školu politikai. Jau seņo godu desmitēm Latgulas školinīki vuitēbas stundēs nadzirdēja nevīna voda ap latgaļu kultūru, ir šodien mēs redzam ido navuitētuma rezultātus. Īvadumam Latgulis pašvaldu darē to, ja latgulisku kultūru sabrūt visu labokā gadīnīkā vītējo folklora ansambļa koncertus. Tok Latgulu kā vīnots kultūras regions daudziem ir, kas nevien, protam, nāpiemams. A ka pats regions, kur vēl ir teikt īmanāts, to īgodot Latgulu valodas tradicija, Moskurs īskaita par vajadzīgu. Tad esam cilvēks, kurš darēdzi ir pasendrisies ap Latgaļu literatūru, nevar neītēmēt, ka vītējā valodā regions saucās no Latgaļa a Latgola. Tad pašvaldu darēja to, ja dūmot, ka napavarinoja nevīnas bibliotekas durovu, pirmā, kā jāmās izlaist dorgus turistu bukletus, izstācēja ceļarodes par Eiropas Savienības naudu. Ite vītā būtu atgodinot jau nakti krēžu citātos Gunča Eniņa vordus, kurš sacēja, ka latvīšu valūdu var iznicinot nekas cits kā poši latvīši. Tā ir latgaļu gadīnī. Tāvišķi savus viesturis ir kultūras nazinūša ļaužu masa ir pateicīgs materiāls visādām manipulācijām. Nabadzēgot Latgulas zāvus, ne, tas nav agrīvši izdītos, ka te ir fizisku potenciālu, tamā pašu baigā baltos temes jūs protūs aizpildūt ar konkrētā šaļtī vajadzēgu ideologiju. par to, cikam ir Latvijan esam napīdzēti pabierni, varu viņu vadunot Latgales balsu klausētojus, saprast savu sevišķo misiju iz viesturis scenas, ir praktiski īdēvinot vakaru pasaulī pīdzēto modeli vīcēšanos visam uža garumā. Ko vairāk Latgaļa vadā par seistinu zinieku cilvēku, tu mazāk mūsu ļaužu nosagrīst no savas kultūras, ir tu drēžok atīst labāki laiki ir mūsu Latgalā. Armands Kūtiņš, speciāli Latgales balsam no Rēznis.
Ko darēt, lai Eiropas daudzkrosainajā valūdu saimē latgalīšu valūda īņemtu? Vītu, ko te nesaskatūtīs uz godu desmitu aizlīgumiem, ir sev izcīnījusi. Laiks skrīn, aizīt tei paaudze, kurai latgalīšu mēļa visbiežāk bija vienīgīs sazinošanās veids. Izpīsta no masu mēdījiem, bez īspējām apgūtos rakstējumu un degradāta par folkloras kūpu un skatuvisku uzvedumu valūdu, te katru dīnu zaudēja savu eipatnējo skaņējumu. Latgales reģionālos politikas un valūdas jautājums visnotaļ akūts. Tu atzīst viena daļa noda pašvaļdēju vadētoju un politiķu, kur vēlētoja bāze atsarunas šimā reģionā, taču tai nav īvārojama lobby Latvijas politiskajā elitē. Vai ir kas mainījis? Ar šo vaicojumu mikrofonu nūdūdu Andrim Strodam Siermajam, kurš ir Latgales balss veidotojis kopš 99. Goda.
Kas ir mainījis pa šo laiku? Pesimists sacētu, ka nekas. Un minātu pīmāru, ka tikliet sējumā pasaceļ vaicojums par latgaļu valūdas ir kultūras aizstāvēbu, dažas latgaļu deputāts vai deputāte ir pirmī matušīs īkarot parlamenta tribīni, lai nolīgtu latgaļu vajadzēbas, ja visim parodētu savu lūku no mēli i mugoru. Optimists sacētu, ka mainījis ir daudz. Turpino izīt latgaļu gromotas, nodubinota latgaļīšu valūdas literatūras ir kultūrviesturis skūlotoja asociācija, pie valsts valūdas centra redēt ortogrāfijas komisija. Atlīk gaidēt, cik plašs būs jūs darba augļu lītojums skūlos presē oficiālajā saziņā. Ar jūsim kopā šos pēdējos godus ir bejuši Jūlijs Trūps, Valda Madulāne, Jons Pitrāns un pavisam neilgu laiku arī Ilga Šaplinska. Bet lai mūsu pēdējais raidējums neaizītu kā tāda gara bieru runa, turpinojumā jūs sagatavotais īskots, Rēzeknā aizvadētajā pasokumā, kas bija vēl teica pirms 45 gadiem Rēgā notukušos Latgales kultūras nedēļas atcerē.
Kultūras nedēļas atceres pasaukumos pīsadaļēja, ka šos nedēļas atcerlīdzinieki organizētoja Antons Tankevičs, Andris Viejāns, Jezus Pīgoznis, tā arī aktīvokie Latgales rakstētoja šūbrēt Antons Lišāns, Antons Kūkojs, Anna Rancāne, Līvija Lībdruvīte, arī jaunī, ar vairākam gromatam pazīstamo Laima Muktu Pāvela, Rieziņas augškolas tagadēji Ivēr Nasiņīja rakstētoji, Meldra Gailāne, Iveta Ratenīka, Ineta Atpila Jugāne, Einārs Dervenīgs, Līga Rundāne, Linda Ivanova, Brigita Habek. Kā atzīst Latgalīšu kultūras bīdrēbas vadētojas viens no pasaukuma organizatoriem Pīters Keišs,
Pasaukumi pirmā vidusskolā, Rogaukā, Rieziņas augstskolā, Leļiska leimeni parodēta Vaļpitra inteligentais bezdarbnīgs un pilno zāles līdzināja par to, ka šis pasaukums, šī iniciatīva, kas rodās pirms gada, bija vajadzīga. Te mēs dzīvojam un turpināsim dzīvot, ja apsazinosim savas saknes. Un, protams, mūsu kultūras saknes Latgaļā nav jau pirms 45 gadiem. Nu, sauksim tai. Pirms 100 gadiem, tātad, kad bija dibunot latgalisko muzikalisko bīdrība Pēterburgā, tot jau paēstam timā atmūdas laika ir šos saknes, kas turpinojos.
Sopateigu pašapziņas pacēlumu klausētoja varāja gūt pēc Laimas Muktu Pāvels uzastošanas, kas izcēla latgalīšu valodas bogatēbu i senumu. Bet salīdzinājums ar senoko valodu, kas labi zināms valodnīkim, būtu jo ielogoja arī citim.
I kad es zinu, ka latgaļu valodu, es visur varu parodīties kā puču pušķi, cits variants, kā ar zūbinu, par pīmāru, ījo kādā vītā, ī man, nu, kaut ko tā nasmuka. I tad es vienreiz tu izmantoju ī viņēju. Es sacēju, nu, nāsit tai borgi, lai mēgs to sūts, kā pie mūsu soka. I visi tā rosmējās, i tie čiuļi, jā. I sapratu, kas nu latgaļis. I zinu, ka latgaļītim, nu, nekod mūtē nebūs kabatā. Mēs īrijā, kad braucām aiz savu mētu, iedzied, ka es aiz savu bārnu runoju savā valūdā, latvīšu valūdā. Nu, uzaspļovi, uzsacēju, ka mēs runojam European Sanskrit. I tas pīzīmēja Eiropas Sanskrits. Cīši, vaca, valūda, cīši, senas saknis.
Katrs no kultūras nedēļas laikā satiktajiem cilvēkiem steidz izteikt savu nūžālu par to, ka sasdīņos vairs nesagaidēs īrsto gosta, Latgales balsa. Tai dzēņīgs Antons Kulkojs.
Nu, es katru sasdīni ar napacietību skatos pulkstenī, kaut bez 15 desmitos atskanēs brejos Eiropas balsas par radio latgaliski. Tas man tikai cukra vai mada jūdiņas pori dvēsele uzsat, jo šī raidījumi ir bijuši ļoti tropīgi, ļoti sirsnīgi un arī izzinuši ja mūsu dvēselē tīvī, par to, ka tiešām tiek vēdēti no sirds un īt ar sirdi.
Latgaļiešu kultūras bīdrēbas vadētojs Pīters Keišs.
Latgales balsam, kad es sāku skaņēt, ir orkordīgi liela nūzēmē, un es vienmēr, ko tik viņi esmu varējis, esmu bijis pie radioaparāta un klausējis, arī kadreiz, ja tas bijis piemēram arī ceļā. Manis ir svarīgs, na todēļ, ka tur teikt pieminēts skaits pasakums, kurā es pīzdalu, bet svarīgs bija vietējums. Es, piemēram, no tautas zinu tādus teiciņus pats par sevi. Tu jau nekot neatbrauc, bet labi, ka tevi dzied par radio. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki visu laiku klausējās, var izteikt tikai nūžālo, kā šo balsa vairs nedzirdies.
Dzīnīca, žurnaliste Anna Rancāne.
Es vienmēr esmu teikusi tu, ka arī tikmēr nabūs latgalīšu valūda radio, nabūs latgalīšu valūda televīzija, tikmēr nabūs latgalīšu valūda laikrakstūs, tikmēr bez to valodu. Tīzvā varēsim saglabot, jo masu medijumi ir cīži liels spāks. Un man ir cīži žāk, ka nabūs vairs Latgales balsa, bet varbūt, ka tūmēr atcerasīs tī spāki, kas tu lieči šad ir darieši. Un Latvijas radio pirmajā programmā tot pat, kad skan līvu balsis un līvu dzīsme, varbūt atcerasīs vīt arī latgalīšu balsam un latgalīšu dzīsmē.
Valūdnīca Anna Stafecka.
Man patiešām ir ļoti žāl, ka Latgales balss vairs neskaņās. Jā, bija pīrusis tā kā pie tāda cīmeņa katru sasdiņas vakaru, un man liekas, ka cik es zinu uzpār gan latgalīši, gan nelatgalīši, jo tomēr visi klausējās. Un daudz ko uzzinojam. Un man liekas, ka mēs ar to paliksim tikai nebadzīgoki, ka to ļoti nebūs. Nu, jo cirka atrasts īspēju kādam citam raidījumam latgaliski, jo tomēr nu, tas silda sirdi, un tas ir vajadzīgs.
Mokslinieks Iezups Pīgoziņš.
Par Latgales balsa nozīmē es varētu sacēt tā, ka tot, kad sabiedrībai, kad tautai veļās pori, tāds stanks, tāds buldozers, kā teiksim, nu, padomju varis 50 gadi, kas bija ļoti nelabvēlīgs arī Latgales novada gan ekonomiskai, gan kultūras attīstībai, tad daudzos rūdās naticēbā ir tāda kā aizalīkšana no pīderēbas savam novadam, no sava novada runas. Latgales balss, manuprot, varēja daudziem īdvest porlīcēbu, ka te aizalīkšana, ka te ir tikai individuāla parodība, nav stautas, nav skupējo, tas daudziem varētu būt ticēbu.
Latgales kultūras centra izdevniecības vadētojs Jons Elksnis.
Te bija ļoti svarīga. Bīži vien latgalīšu gromotas tika propagandētas par radio, un tī tautīši, kas dzīvoja orzemēs, daboja informāciju par gromotam, un arī mēs esam pasūtējuši šos gromotas. Protams, bija ļoti svarīgi, ka šis vārds tika dzirdēts par radio, kas arī, zinamā mērā vīnoja visus latgalīšus.
Školotoja, literāte, Līvija Līdruvīte.
Es vodu sabieru sātevē, amīžu tērumā, pagrobu salvē, i pasieju, lai aug, lai brīst. Marsajīs plociņas sēc, no mīžam jau neizīt pērāks glēc. Naucu prīkam un vordi, kai mūsētī rūkst, no sirds i sirdi plūst. Es domāju, Latgales balss ir vēs vērtīgs, vajadzīgs, ļoti nozīmīgs ne tikai pašam latgaliešam Latvijam, bet arī visā tolējā pasaulē. Es domāju, ka tas sasilda katra sirdi, un es domāju, ka arī kādreiz tomēr būs vēl īspieja dzirdēt latgaliešu būs arī turpmāk.
Ikvīna šķiršanos ir grilta, vēl jau vairāk par to, ka paliek tik daudz nasakortotu lītu, saprotot to, ka vēl tik daudz, kas dorams latgaļu valodas saglabošanas nodrošinošanai, bet tas nanozēmoja, ka mūsu, jūsu darbs ir bez veļteiks. Mūsu pirmam kortam es gribētu pasceit paildis visiem mūsu klausētojiem, visiem, kas klausējās, zvanēja, rakstēja, un tas nozēmē arī vēl ko citu. Ar Latgales balsu nasasocās, ja ar Latgales balsu nasabeigsīs Latgaļu cēņa par savam i savus valūdas tīsēbam. Te būs joporiem kultūras bīdrēba rūkos un ar pošu spākim jopanok, lai bez visa cita Latgaļu valūda atsagrīstos Latvijas valsts finansātos, radio un televīzijas raidējumu klostā, nav skai nožālojama pīdava pie masas, bet gan kai leidzīgs ar leidzīgu, kai tū paredzēja, 1917. Gada Latgales kongresa lēmumi, kurus joprojām ignorē Latvijas valsts. Ar vēlējumu nazaudāt ticēbu, nazaudāt latgaļu speitu, nazaudāt savu latgaļu valodu un nepazaudāt pošim sevi šitā mūsu juku laikūs. Nu jūsim atsavodās, Jandis Trots Siermais, eistajā vordā, Andrejs Svilāns.